Ja, så er det mig, der har fornøjelsen af at prædike for jer i dag, og jeg vil gerne starte med at sige tak for, at I måtte komme. Det er dejligt at komme rundt og besøge lidt andre menigheder. Til dagligt, der kommer jeg sammen med min kone Lilian ude i Nordvestkirken. Og ja, sammen med Lilian, der har jeg to børn. For nylig er jeg blevet far til lille Naomi, og så har vi Caleb på efterhånden en 3 år. Så der er gang i den derhjemme. Det er jo egentlig meget rart nogle gange lige at komme ud og prædike, fordi så har man lidt ro. Ja, også af andre grunde, ikke? Ja, ellers så arbejder jeg som lærer til daglig. Har gjort det i en håndfuld år her i København. Jeg er læreruddannet og har også lige været et år inden under blandt andet Torben Kjær Svinger på Dansk Bibelinstitut. En etårig uddannelse derinde for en del år siden efterhånden. Ja, men lad os starte med at bede sammen. Kære far i himlen, vi takker dig for dit levende ord. Jesus, vi takker dig, fordi du er det levende ord. Og jeg beder om, at du må få lov til at lyse op i vores hjerter, at vi må blive knyttet mere til dig, og at du ved din ånd må tale igennem mig. Amen. Vi skal være sammen om lignelsen om sædemanden, som den står hos Markus, og det er i kapitel 4, og så vers 1-20. Og det vil jeg starte med at læse. Ja, jeg skulle også. Der står sådan her. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inden på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30, og noget 60, og noget 100 fold. Og han sagde: Den, der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsagere og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem: Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. Det, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30, 60 og 60 og 100 fold. Amen. Værsgo at sidde ned. Han lærte dem meget i lignelser, skriver Markus i vers 2. Jesus, han fortalte rigtig mange lignelser, mens han gik på jorden, mens han var iblandt os mennesker. Og den her med sædemanden, det er måske en af dem, som mange vil genkende til, som man har hørt før. Og det er jo ovenikøbet en lignelse, hvor Jesus selv giver tolkningen, så på den måde er det jo en forholdsvis overskuelig opgave, jeg har her i dag. Men Så er det også en lignelse, som selvom det handler om landbrug, så kan man sige, at os københavnere her, eller i hvert fald bosat i København, det er godt være, at vi ikke ved så meget om landbrug, men det er alligevel klart nok og tydeligt nok, det billede, Jesus bruger til, at det er egentlig ret lige til at se, okay, hvad er det, Jesus mener, i hvert fald når vi har hans egen udlægning af det. Og selvom at det er et billede, vi genkender, og et billede, der umiddelbart er til at forstå, så er det samtidig en lignelse, som går tæt på. Den handler om, hvilken plads har ordet i vores liv, og hvordan forholder vi os til det ord, og hvad sker der med ordet, når det høres af andre mennesker. Så det er også en lignelse, der kalder på sendretagelse, og som går tæt på os ind i vores eget liv. Og inden vi sådan, kan man sige, der er jo fire ret klare punkter her, som Jesus er inde omkring, hvordan er det her ord, ligesom, hvad er det for en virkning, det har. Inden vi går til det, og som jeg vil sige noget om, så er der alligevel et vigtigt spørgsmål, som jeg tror, vi må stille os selv her til at begynde med. Fordi det spørgsmål, der trænger sig på, det er, hvad er formålet med, at Jesus taler i lignelser? Hvad er formålet med, at Jesus taler i lignelser? Jo, hvis jeg selv skulle svare på det, sådan lige umiddelbart, så kan man tænke, jamen, lignelser, det er jo billedtale, det er for, at man nemmere kan forstå, hvad er det, Jesus mener. Det er måske ovenikøbet også nemmere at huske, fordi her har vi ligesom et billede på et eller andet vigtigt, som Jesus vil sige os. Så det er på en eller anden måde et pædagogisk redskab. Og det er det sådan set også. Det er ikke forkert. Jesus citerer blandt andet i Matthæus, hvor han også fortæller den her lignelse, eller hvor den er gengivet, om at det handler om noget, der er blevet skjult, og som han vil fremføre, når han taler i lignelser. Men det er faktisk også sådan, at lignelserne har et andet formål. Og måske vi nogle gange læser lidt hen over det, når vi beskæftiger os med den her lignelse, fordi man går hurtigt til de her billeder på, hvordan er det, at sæden ligesom klarer sig. Men der er noget ret vigtigt, og samtidig noget, Jesus siger, som man kan slå sig på her i vers 12 i lignelsen hos Markus. Faktisk allerede fra vers 10-12. Der står det her med, at hans ledsager og de 12 spørger ham til lignelserne, og så siger Jesus de her foruroligende ord. Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser. Hvorfor? For at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Hvad er Jesus? Hvad er det, du siger? Det er da ikke det, jeg hører allermest om, når jeg er til møde i min menighed. Men det er Jesus, der siger det. Og derfor må vi også tage det alvorligt. Hvad er det, Jesus han mener? Jo, sagen er, at på Jesu tid, og også før Jesus kom til jorden, der var der rigtig mange mennesker, rigtig mange jøder, som igen og igen havde hørt Jesus tale. Han havde igen og igen forkyndt, Guds rige er kommet nær. Omvend jer. Tro på mig. Og Jesus havde både sagt det med ord, han havde også vist det tydeligt med helbredelser. Helbredelser, som man ikke bare kunne bortforklare. Og selv om der var mange mennesker og mange jøder, som havde hørt og set, hvad Jesus havde gjort, så nægtede de at tage imod det. De nægtede at tro det. De ville ikke tage det til hjerte. De afviste og stillede sig i det hele taget afvisende over for det, som Jesus gjorde. Det mønster ser vi tydeligt i Matthæus evangeliet, hvor der er ligesom de 12 første kapitler. Der taler Jesus meget lige ud af landvejen, kan man sige, forkynder, at Guds rige er kommet nær, og han forklarer om, hvem han er, hvad Guds rige er, og at man skal tro på ham. Og så sker der et skift faktisk fra kapitel 12, kan I selv prøve at gå hjem og læse. Men der sker et skift her, fordi eftersom de ikke bøjer sig under Jesu ord og adlyder ham, så er det, at Jesus siger, okay, så skifter det. Nu taler jeg kun til jer i lignelser. Hvor de her lignelser faktisk ikke har for dem udenfor det her formål, at det skal være et pædagogisk redskab, men hvor lignelserne virker som en dom over dem. Fordi at de ved at afvise Guds ord, ved at afvise Jesus, selvom det var lige foran øjnene på dem, de nægtede at tro det, at så taler Bibelen faktisk om, at de her mennesker bliver forhærdede. At de forhærdede sig selv, og så kan man nå et tidspunkt, hvor Gud faktisk lægger en forhærdelse oveni. Det møder vi blandt andet hos Farao også i det gamle testamente, at Gud kan forhærde et menneskes hjerte, når det igen og igen afviser Jesus og nægter at have med ham at gøre. De går så vidt som at sige, at Jesus, også der i kapitel 12 i Matteus evangeliet, at han er i ledtog med djævlen selv. Og det er det, som Jesus kalder, at så spotter de ånden, så bespotter de Helligånden. De vil ikke have med ham at gøre. Og det er jo forfærdeligt. Det er forfærdeligt, at vi faktisk, at der er nogle mennesker, der kan nå til et punkt, hvor de er så forhærdede, at de her lignelser ikke længere er talt til håb, men at det faktisk allerede nu bliver en dom over dem, fordi de har afvist det her ord, det her klare evangelium, som Jesus har talt. Og det er samtidig også en ting, som er lidt svær at forstå. Og når vi beskæftiger os med ting, som er svære at forstå, så er det vigtigt at holde sig også til det, som vi ved, og som er helt klart i Bibelen. Nemlig, at Gud vil, at et hvert menneske skal frelses. 1. Timotheus 2:4. Gud vil, at alle skal frelses. Uden undtagelse. Og Jesus, han siger selv, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Aldrig. Og det står fast. Og samtidig så har vi det her, men der er det vigtigt at sige ind i det, at når et menneske går fortabt, når et menneske bliver forhærdet, så er det fordi, at mennesket gentagne gange har valgt at vende ryggen til og lukke ørerne for det gode budskab om Jesus. Og det er værd at lægge mærke til, at Jesus han siger først det her i udlægningen til disciplerne. Han siger det ikke, da skarerne og jøderne i øvrigt hører det. Han siger det faktisk til disciplerne. Og hvorfor siger han det til dem? Det er overbevist om, at for at det skal være en advarsel, også ind i disciplenes liv, at sige, lad det ikke gå sådan ind i dit liv. Lad det ikke gå sådan ind i dit liv, at du bliver forhærdet, men giv agt på det, du hører. Vær åben for Jesu tale ind i dit liv også. Også når det måske strider imod et eller andet i dig, eller kan være vanskeligt at tage til sig. Og det sætter ligesom en alvor rundt omkring den her lignelse. Det er jo tankevækkende. Jesus fortæller lignelsen fra en båd, fordi mennesker kommer i massevis og vil høre, hvad han siger. Og så alligevel så er der mange, som hører og hører, men det er lukket for dem. Eller mange, som vi skal se på, der nok hører det, men som ikke giver agt på det, som ikke bevarer det i et sandt hjerte. Og det er bare vigtigt at få med her, fordi ellers så kan man sige, hvad er det Jesus han mener her? Og jeg er overbevist om, at det er det, som Jesus han har fat i her. Og så til de her fire jordtyper, kan man kalde dem. Fælles for dem er jo, at sædemanden her sår ordet. Guds ord, der er rent og der er klart, der er sandt og godt. Men mennesker reagerer forskelligt på det ord. Og allerede her tror jeg, der ligger en vigtig pointe at tage med. Selv om vi sidder under den samme forkyndelse, selvom vi sidder og har det samme ord i vores Bibel foran os, så reagerer vi mennesker ikke ens på det. Der er ikke nogen automatik mellem, at vi er i et kristent fællesskab, hvor ordet bliver forkyndt, og så faktisk det, at alt står godt og sundt til hos os. Der er en større chance, og det er godt. Og det er vigtigt at komme et sted, hvor Guds ord lyder, og hvor, der, hvor det får en vigtig plads. Men det er alligevel vigtigt at sige, det at du kommer det rigtige sted, det er ikke en garanti for, at du lever godt med Jesus. Det at jeg kan sige, at jeg kommer i Nordvestkirken, jamen det er fint, men hvis mit eget hjerte er lukket for, hvad Jesus ønsker at sige til mig og fylde mig med ham, så er jeg lige vidt. Og sådan også her i Nansensgade. Man kan jo hurtigt også sådan måske bryste sig lidt af, at jeg er LM'er, og der er rigtig mange gode ting ved at være LM'er, og det er jo måske endnu bedre, hvis man så oven i købet kommer i Nansensgade. Et historisk sted jo, jeg hører utallige fortællinger, og det er rigtig godt og rigtig vigtigt, og det skal man have stor respekt for. Og samtidig sige, det er faktisk ikke det sted, du kommer, der er det vigtigste. Det er rigtig vigtigt at finde, I må ikke misforstå mig, det er vigtigt at finde et godt sted, hvor Guds ord lyder, men det vigtige er, hvordan dit hjerte forholder dig til det, som Jesus siger i sit ord. Ja. Og Jesus starter ud med at sige, at noget af det her, det falder på vejen. Og han siger selv, at det er et billede på de mennesker, der hører ordet om Jesus, men det giver ikke nogen mening for dem. De kan ikke fatte det, og Satan han kommer med det samme, og så tager han det her ord bort fra dem. Og det er også en virkelighed i vores verden i dag, når vi deler evangeliet. Når vi deler de gode nyheder, så må vi være forberedt på, at der vil være mennesker i hvis liv, Satan kommer og stjæler det ord bort med det samme. Hvor de ikke fatter det. Jeg husker, at jeg for år tilbage var med i noget, vi kaldte Café Intro, hvor vi var ude om natten der, hvor de unge var, og så sad vi i en bus, hvor vi holdt andagter og snakkede med de her mennesker. Og der var faktisk rigtig mange, som var åbne og gerne ville høre, men hvor var der også mange, som det næste øjeblik fortsatte ind på diskoteket, eller hvor de var, hvor man sådan tænkte. Jeg blev lidt bedrøvet og sagde, havde det overhovedet nogen virkning i deres liv? Det er jeg jo heldigvis ikke dommer over, men det var i hvert fald det indtryk, man fik, at der var nogen her, som i et stille øjeblik en nat hørte evangeliet om Jesus, men hvor det blev taget bort fra dem. Og det er en virkelighed. Satan er virkelig. Han kæmper med al kraft for, at ordet om Jesus ikke må få lov at slå rod. Der står, at vi skal være opmærksom på Satans snigløb, og at han er en brølende løve. Ikke? Det er et kraftfuldt billede. Og der står i et rammende vers i 2. Korinterbrev, kapitel 4, vers 3-4. Er vores evangelium tilhyllet, siger Paulus, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blændet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Kristus, som er Guds billede. Sige, der findes faktisk den her verdens Gud, som har blændet deres tanker. Og det er et vilkår. Det betyder ikke, at vi skal stoppe. Vi skal så frimodigt. Vi er lige ude i Nordvestkirken i de her uger. Vi skal til at starte et projekt op i forhold til sådan et udadrettet projekt, vi kalder Tro, Håb og Aftensmad. Og vi inviterer nogle ikke-kristne mennesker med. Og der er lige en håndfuld tilmeldte. Og det er jo ikke så mange, som vi havde ønsket os, men det er bare for at sige, at vi må blive ved med at så, vi må gøre det frimodigt, og så må vi bede om, at Gud alligevel virker, men vi må ikke blive alt for nedslået over, når Satan lykkes med at fjerne ordet, fordi det er faktisk det, som Bibelen siger, at det er en virkelighed i den her verden, vi lever i. Og så vigtigst af alt, lad ikke Satan lykkes med at fjerne ordet fra dit hjerte. Lad det ikke blive dig, der, hvor Satan han stjæler det her ord. Ja, nummer to. Det er på klippegrund. Og der siger Jesus sådan her, at det er et billede på det menneske, der hører ordet om Jesus og tager imod det med glæde. Det er jo fantastisk, men det har ikke rod i sig, sådan så når modstanden og trængslen kommer, så falder det menneske fra. For et par år siden, der lærte jeg en mand at kende på min egen alder cirka, og den her mand, han var faktisk ret interesseret i at høre om kristendommen. Han havde skrevet til sådan et, en internetside med noget kristendom, og sagt, om ikke han kunne blive sat i kontakt med nogen, som ligesom gerne ville snakke med ham. Og det fik jeg mulighed for, og det var rigtig dejligt. Det var faktisk et rigtig velsignet år, især hvor vi læste i Bibelen sammen, og hvor Guds ånd, er jeg sikker på, gjorde noget i den her mands hjerte. Han sagde nogle ting, hvor jeg sådan tænkte, det der, den erkendelse, den kommer ikke fra dit eget hjerte. Det er noget, Gud han har overbevist dig om. Og jeg var op at køre og kom hjem til Lillian og fortalt glædeligt om, hvad der var sket og hvad vi havde talt om. Og jeg tænkte, den her, jeg tror, vi er godt på vej her. Og han var virkelig åben for Jesus og ville gerne høre om ham. Sagen var bare, at den her mand levede som homoseksuel. Og hans familie var, både hans kæreste og hans øvrige familie, var alt andet end interesseret i, at han skulle blive en kristen. De synes det der med at læse i Bibelen og tale med en kristen, der kom forbi, og i det hele taget gå i kirke, det var noget underligt noget. Og det satte ham på en eller anden måde i en kattepine. Fordi når vi var sammen, så gav han udtryk for, at han virkelig glædede sig over det, og han prøvede også på egen hånd at læse i Bibelen. Men når han så var sammen med sin kæreste eller sin familie, så mærkede han det her pres, de her trængsler, den her modstand mod det her ord, der var blevet sået i ham. Og det triste er, nu vil jeg gerne kunne stå og fortælle, at han lever som en kristen i dag, men han valgte at cut kontakten til mig for et halvt års tid siden. Og det var faktisk rigtig svært, fordi en mand, man havde investeret meget i. Man siger, der var nogle trængsler her, der var noget modgang, som virkelig gjorde, at han alligevel valgte at give op. Og derfor er det bare så vigtigt, at vi, og du og jeg, ind i vores eget liv, sørger for, at vores tro, vores tillid til Jesus, at det slår rødder. At det ikke bare bliver den her overfladiske tro på klippegrunden, der kun vokser lidt ned, men den virkelig kommer ned og får fat med rødderne. I Kolossenserbrevet 2:6, der står der, når I nu har taget imod Kristus Jesus Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Prøv at lægge mærke til, hvad det er for nogle ord, Paulus bruger her. Ikke? Vær rodfæstet, grundfæstet og opbygget i ham. Sådan så når modstanden kommer, når trængslerne kommer, at så holder vi ud, og så bliver vi bevaret. Peter siger det også sådan, at nu som jeg fortalte før, så har vi lige fået en lille ny. Og der er det ret interessant at se, hvordan det her lille spædbarn søger meget mod brystet. Det skal have det her mælk, sådan så at vi ikke har alt for meget skrig og skrål, og sådan så barnet kan vokse så stort og stærkt. Og så siger Peter, han bruger faktisk det her billede, han siger, at I skal aflægge al ondskab, 1. Peter 2, 1-2, og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtagelse, og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk. Jeg synes, det er sådan et dejligt billede at sige, hvad er det, der skal til for, at vi slår rødder? Det er, at vi i vores liv higer efter ordets rene mælk. At vi søger efter at fylde os med det, evangeliet om Jesus og i det hele taget kendskab til Guds ord, sådan så vi ikke falder, når blæsten kommer. Fordi vi lever i et samfund, hvor der egentlig er nok af mennesker, som mener, at vi er nogle gammeldags fjolser, der er helt galt på den. Om det så er på en ungdomsuddannelse, hvor man fortæller, at man tror på Jesus, om det er på arbejdspladsen, at man bekender Jesus som herre, eller hvor det er, så skal der nok være mennesker, som måske de bare overbærende smiler, måske der er nogen lidt mere diskussionssøsende, som går i rette med os og siger, hvad er det for noget? Og man mærker den der modstand, eller hvis man, jeg kan huske, vi snakkede om abort på læreruddannelsen på et tidspunkt, ikke? Og det er jo selvfølgelig også et betændt emne, men der var meget klart det der med, hvis du stiller dig op for noget af det, som Guds ord taler klart om, så vil modstanden også komme, og det er sådan set næsten ligegyldigt, i hvilken sammenhæng det er. Og det må vi bare være klar over som kristen menighed. Der er noget her, vi må stå op for, og der er nogle ting, vi må bære, og sige, ja, det kræver nok, at der er nogen, der ser ned på mig, eller nogen, som har en hånlig kommentar, eller værre, men det er noget, som Jesus selv har sagt, og noget, som han faktisk har forberedt os på, at sådan vil det være. Og når det sker, så må vi være rodfæstet hos ham og sige, jeg skal ikke have min værdi i, hvad andre mennesker mener om mig, men i, hvad min Herre og Frelser har gjort for mig, og hvad han tænker om mig. Og det er nemt at stå heroppe og sige, det er straks sværere at efterleve, men Gud giv, at vi må hjælpe hinanden til det. Og så nummer tre, den næst sidste. Det er det ord, der er sået mellem tislerne. Og Jesus siger, at det er et billede på det menneske, der har hørt ordet, som tager imod det, men troen bliver kvalt af denne verdens bekymringer, rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet. Av, har jeg skrevet i mit papir. Her der sætter Jesus virkelig fingeren på noget, som jeg tror er utrolig relevant. Det er det i hvert fald ind i mit eget liv. Jeg tænker også, at det er det for mange af jer. Denne verdens bekymringer, rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet. Jeg oplever mig afsløret af Jesu ord her. Her er der ikke fokus på den her trængsel udefra, at der er nogen, som ligesom vil mig noget, som gør, at jeg har svært ved at holde mig til Jesus. Men her er der fokus på den trængsel, der kommer indenfra, fra mit eget hjerte. Den hindring, der ligger i, at bekymringer, rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet, kan kvæle det her ord. Og Jesus er virkelig præcis. Han kender min natur. Han ved, hvad det er, som fylder mig. Og han ved, hvad det er, som kan gøre, at vi mennesker ikke giver plads for Guds ord ind i vores liv. Bekymringer. Jeg tænker faktisk, at det er en ret udbredt sygdom blandt mange af os kristne. Også ind i mit eget liv. Gud, han er ikke imod planlægning. Vi skal tage ansvar for vores liv. Vi skal planlægge og gøre alt, hvad vi kan. Men han er imod, når det tager overhånd. Når bekymringerne fylder, og man ikke kan tænke på andet end, kan jeg nu finde et sted at bo? Får jeg nu det job? Hvordan skal det gå med mine børn? Hvad med mit helbred? Jeg er jo ved at være op i årene. Tanker, som er fine at tænke igennem, men jeg tror alligevel godt, vi mærker det der med, den her tanke, den her bekymring, den optager mit hjerte. Den fylder mit hjerte på en usund måde. Og det kan være så mange forskellige ting, men hvor bekymringerne faktisk kan gå ind og kvæle det. Sådan, så jeg finder ikke ro i, at Gud, han har styr på det, at han har mit liv i sin hånd. Og i stedet så lader jeg de her bekymringer, tanker vokse op, så de bliver flere og flere, og faktisk står i fare for at kvæle ordet, og gøre, at jeg aldrig har tid til at læse i Guds ord. I stedet for at læse i Guds ord, så tænker jeg alle mulige tanker igennem, som jeg måske alligevel ikke kan gøre, i hvert fald ikke dem alle sammen, så meget ved. Og dybest set er det jo faktisk et udtryk for mistillid. Det er jo ikke bare at sige, jamen altså, sådan er det. Men det er faktisk mistillid til, at Gud har styr på det, at Gud har vores liv i sin hånd. Og det må vi omvende os fra, hvis det er tilfældet i vores liv. Og så nævner Jesus rigdommens blændværk. Rigdom. Få ting værdsættes lige så meget som penge. Penge giver muligheder. Og penge er, det er vigtigt at få sagt, at penge er en velsignelse fra Gud. Uden penge, der er det svært at forsørge sig selv. Det er svært at forsørge sin familie. Og Bibelen advarer sådan set ikke på den måde imod penge i sig selv, men i, at vi fatter kærlighed til penge. 1. Timotheus 6:10. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogen blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Så dermed, at pengene bliver det, som jeg forventer mig alt godt af, og som jeg sætter min tillid til. Hvis bare jeg har penge, så er jeg tryg. Eller hvis bare jeg har penge, så kan jeg købe det og det, og så har jeg et godt liv. Eller hvis bare jeg har penge, så det ene og det andet. Ikke? Der, hvor vi bliver forblændet, og det er derfor, Jesus kalder det rigdommens blændværk, hvor vi står i fare for at blive forblændet til at tro, at pengene er dybest set det, der giver os tryghed, dybest set det, vi trænger til. For det er det ikke. Det er ikke uskyldigt eller naturligt, men det er også en fare for, at pengene i vores liv bliver en afgud. Og det er sådan set lige meget, om vi har mange af dem, eller om vi har få. Jeg har kendt til at have en del penge. Nu hvor jeg arbejder, så kan jeg godt få det til at løbe rundt. Og da jeg var studerende, der havde jeg ikke så mange penge og måtte spise lidt mere rugbrød, end jeg måske havde lyst til. Men det gjorde faktisk ikke nogen forskel i mit hjerte. Fordi selv da jeg havde få penge, så kunne man opleve det her med den her sådan nærige holden igen på pengene. Og hvor det bliver, på en eller anden måde bliver det også en afgud ind i mit liv og siger, jeg har godt nok ikke så mange af dem, men det fylder alligevel i mine tanker og kan gøre, at mit hjerte bliver bundet til de penge og ikke til ham, som er giveren af pengene, ham, som jeg den eneste, jeg kan forvente mig alt godt fra. Ja. Og så den sidste vil jeg også gerne lige runde det, Jesus han siger, lyst til alt muligt andet. Jeg ved ikke, hvad der står i den græske grundtekst her, men jeg synes, det er ret rammende på dansk. Lyst til alt muligt andet. Kender vi ikke også det? Det kender jeg i hvert fald. Jeg ved, at Guds ord er godt. Det er det bedste for mig. Det er det, som jeg må leve på, og som jeg må dø på. Men jeg har også en natur i mig, synden i mig, som har lyst til alt muligt andet. Om det så er at sidde på sin telefon, på Facebook, eller om jeg skal læse fodboldnyheder, eller om det er at læse en god bog. Det er jo også nogle gange det her med, at det er ikke ting, som nødvendigvis er dårlige. Det er bare mange ting, som kan komme ind og sige, jeg har lyst til det ene og det andet og det tredje. Og til sidst, så bliver der nærmest ikke plads til Guds ord. Det er den vej, det går ned af. Der er så mange ting i vores verden. Vi lever i en verden, hvor jeg i hvert fald kan opleve, at jeg bliver bombarderet med indtryk og ting, jeg skal forholde mig til. Og det kan så nemt komme til at fylde. Og jeg skal være den første til at sige, at nu har med to børn derhjemme, der er det ikke sådan, fordi at der er så mange rolige øjeblikke før om aftenen. Og så er det også en kamp. Det er også en kamp ind i mit liv at sige, der kan være så mange andre ting. Ting, jeg har lyst til, og ting, som jeg egentlig også bør gøre og tage mig af. Arbejde har vi jo alle sammen, og så videre. Men alligevel sige, også ind i de forhold må vi overveje, hvornår er det, at jeg giver plads for Guds ords tale. Jeg har for tiden en vane med at læse en lille smule om morgenen. Der er de morgener, hvor jeg har en dejlig halv time. Det er skønt. Og så er der de morgener, hvor jeg bliver vækket af min søn, og så er det bare i gang. Så røg den halve time lige der. Og på den måde bliver der noget. Det bliver ikke lige så systematisk, som jeg egentlig gerne vil have det. Og jeg tror, det kan skifte alt afhængig af, hvilken livssituation man er i. Men fælles for os er, at vi må, som Peter siger, hige efter, at det ord på en eller anden måde kan få lov til at fylde. Om det så er, når jeg har en snak med en bibel og bedemarker, eller om det er, når jeg cykler, sætter et eller andet godt i ørerne, som gør godt for min sjæl, at jeg må hige efter det ord, hvorinde jeg kan komme til det, og omvende mig fra, når jeg bliver afsløret i, at jeg måske bare bruger min tid på alt muligt andet, end at lytte til det. For det er det ord, der gør godt, og som kan frelse, og det er det, som Jesus taler om i det sidste, nemlig den gode jord. Det er det sidste, jeg vil komme ind på her. Det er det menneske, der hører ordet og tager imod det, så det bærer frugt, og bevarer det i et smukt og godt hjerte, og er udholden. Jesus han fortæller i slutningen af bjergprædiken den her lignelse om, at der var de her to mænd, der bygger et hus på sand og på klippegrund. Og så siger han, pointen med det er faktisk at sige, at begge mænd har hørt ordet. Der er mange her, de hører alle sammen ordet, men ham, hvis hus står, når stormen kommer, det er et billede på den, som ikke bare hører ordet, men som handler på det. Som indretter sit liv sådan, at det faktisk gør sin virkning i os. Det er ikke nok bare at høre det, men vi må, som Jesus siger, bevare det i et smukt og godt hjerte og være udholden. Og det kræver noget disciplin. Det kræver noget vilje at sige, hvordan er det, jeg kan få indrettet mit liv på sådan en måde, at jeg bliver den gode jord. Det er ikke så nemt. Og ind i det tror jeg også, det er vigtigt at sige, okay, så er jeg afsløret, så kan du se, Daniel, jeg formåede ikke det her, jeg formåede det ikke i dag at sige, Jesus, tak fordi, at du er min frelser. Tak fordi, at jeg også må komme til dig, også når jeg ikke lykkes i det her. Også når jeg kom til at bruge tiden på alt muligt andet. Og så bede Jesus, hjælp mig til at være en jord, der er god, hvor dit ord kan få lov til at gøre sin virkning. Og jeg vil bare anbefale, nu nævnte jeg før, at jeg har sådan en bibel og bedemarker, som jeg snakker med en gang hver tredje uge. Og det er simpelthen så værdifuldt at have et andet menneske, som jeg står til ansvar for. Sige, han spørger til, hvordan det går i mit liv. Han ved, hvad det er for nogle kampe, jeg kæmper og sige. Hvordan går det også i forhold til at lade dig fylde af Guds ord? Et eller andet i hvert fald, som hjælper os til at sige, jeg vil være den jord, Jesus, hvor jeg kan få lov at bære frugt. For det er jo netop det, Jesus siger, at den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Det handler ikke om alt muligt, vi skal gøre eller præstere, men det handler om, at vi ved Guds nåde får hjælp til at indrette vores liv sådan, at vi bliver i ham. Jesus, hjælp mig til at blive i dig. For i det ord er der kraft til frelse. Paulus han siger det i, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at I lige slår med op i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 32. Vi kommer ind i en situation, hvor Paulus han holder en tale til de ældste i Efesos, hvor han har været i tre år, tror jeg det er. Og så siger han noget tankevækkende i kapitel 20, vers 32. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er hellige. Nu kan jeg spørge, okay, hvorfor er det så vigtigt med det ord? Hvorfor er det så vigtigt, at vi rydder ud i de her tisler, at vi gør plads til det ord? Jo, det er det, som Paulus siger her, fordi det ord formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er hellige. Og det er jo det, vi er på vej mod. Den arv, som Jesus en gang for alle har vundet til os. Ja, og så bare lige det sidste vers fra Hebræerbrevet, kapitel 2, vers 1. Der siger forfatteren sådan her, derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Det er min bøn for mit eget liv og for min egen familie, at vi må give agt på det ord, sådan så vi ikke glider, og læg mærke til formuleringen, glider langsomt, glider bort fra det, men at vi må give agt på det ord. At vi må takke Jesus for den han er, for det han har gjort, og for det vi kan læse om ham og Guds vidunderlige værk i Guds ord. Og det er også min bøn for jer. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, jeg takker dig, fordi at dit ord det er levende og det er virksomt. Du ser også, at vi er mange, som lever liv med travlhed og med mange gøremål. Mange gode ting, mange ting, som er villet af dig. Måske også ting, som vi skal omvende os for, og som fylder for meget i vores liv. Jesus, jeg beder om, at evangeliet om dig må få lov til at bo i vores hjerter. At det ikke bare må komme på besøg, men at det virkelig må bo der og slå rod og gøre sin gerning. Sådan så vi kan være den gode jord, der bærer frugt 30, 60 og 100 fold. Jesus, hjælp os til det. Hjælp os i hverdagen. Hjælp os til at opmuntre hinanden i det og gøre, at vi må nå frem til den arv, som du har vundet til os, Jesus. Amen.